Goeiedag luisteraars, ons is nog steeds bezig met die Bijbel vir vandag en vandag gaan ons oor een interessante afdeling praat. Ons is by Matteus by die 24ste hoofstuk. Nou ek gaan waarschijnlijk uit hierdie hoofstuk een paar gedeeltes uitlaat later, omdat ons in die andere evangelies oor die selfe onderwerpe ook lang perikope kry. En daarom wil ek nie alles in Matteus behandel nie, want ons kan partij oorskuif na Markus en na Lukas toe later. Maar kom ek begin hierso by Matteus, die eerste vers by hoofstuk 24. Toe Jezus van die tempel af weggaan, het sy disciples nader gekom en sy aandag op die tempelgebouwe gevestig. Maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge? Dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Nou luisteraars, hoewel niemand nou regtig met sekerheid kan sê hoe die tempel precies gelyk het in die tyd van die Here Jezus nie, dink ek kan ons regtig aanvaar dat het baie mooi moes gewees het. Herodes het natuurlijk die Jode gehelp om dit op te knap en dit te herbou, want hy wou baie graag daardoor verseker dat daar een goeie verhouding tussen hom en sy onderdane sou wees. En jy sal onthou, ek het al gesê, Herodes was een afstammeling van die Edomiete, en daarom het hy probeer om sy Jode genote so bykie te paai en hulle gunst te wen. Naast die binnenste deel van die tempel, waar die heilige artikels beskerm is, was daar ook natuurlijk nou die pleine rondom die tempel, of soms word het ook genoem die buitenhoeve. Dit was juist daar tussen haakies waar die geldwisselaars en die handelaars hulle stalletjies gehad het, maar daaroor gaan ons nog met mekaar praat in die toekomst. Daar was lang stoepe aan die buitenkant van die plein, en so was die poort van Salomo so wat 480 meter lang, en die koningspoort 283 meter lang. Daar was hy ook nog 160 pilare. Dit was dus vir die disciples baie moeilik om die Here Jezus' woorde te verstaan, toe hy sê dit gaan alles vernietig word. En nog moeiliker was het om te glo, terwyl hulle na die geweldige en indrukwekkende konstruksie gestaan en kyk het. Maar, soos die geskiedenis vir ons vertel, die tempel is inderdaad 40 jaar later afgebreek, want in die jaar 70 na Christus het die Romeine Jerusalem tot op die grond verwoes. Ek wil vanmorgen een hele rukkie wei aan die bespreking van die, wat ons gewoonlik noem, die sogenaamde tekens van die tye. So ek gaan eers hierdie perikopie lees in Matteus 24 van vers 3 tot by vers 14, en daar gaan ek so bykie indringend met jou daar oor gesels. Kom ons begin by vers 3. Nadat Jezus op die tempelberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur wat u nou voorspel het, en wat sal die teken van die koms wees en van die einde van hierdie wêreld? Jezus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig raak, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal selfs baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie mense verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers daarna sal die einde kom. Nou luisteraars, ek wil na aanleiding van hierdie perikoop so bietjie dan met jou gesels vandag oor die sogenaamde tekens van die tye. Jy sien, elke dag wanneer Christene in die eindtyd hoor van oorloë en gerugte van oorloë, van opstande, van hongersnood, wat juist in ons tyd so dikwels voorkom, van pestsiektes, dan wil hulle na die wolke kyk en sê, o, van hierdie dinge praat die Bybel. Dis die tekens van die tye. En natuurlik, dit is so. Die Bybel praat daarvan. Maar die vraag is, hoe dikwels gaan lees ons regtig noukeurig om te lees en te hoor precies wat die Bybel vir ons sê? Want is juist oor hierdie so belangrike saak, wat gelowiges dikwels praat op 'n manier wat helemaal anders is as die Bybel, 'n manier wat hemelsbreed verskil van die wyse waarop die Bybel daaroor praat. Nou in hierdie derde vers vra die disippels vir die Here Jesus, Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur, en wat sal die teken van die koms en die einde van hierdie wêreld wees? Die disippels, moet jy oplet, skei dus nie die verwoesting van Jerusalem, waarvan net in die voorafgaande vers gepraat is, die tekens van die tye en die volleinding van die wêreld nie. En dan, terwyl hy met sy disippels uitkyk van die Olyfberg af oor Jerusalem, noem die Here Jesus sekere tekens wat het doen het nie alleen met Jerusalem nie, maar tekens wat ook direk verband hou met sy wederkoms of, soos aan die Griekse taal staan, parousie. Want jy moet natuurlik onthou dat die Bybel in die oorspronklike taal nie die woord wederkoms gebruik nie, maar die woord parousie, wat eintlik so min of meer as jy dit direk vertaal, teenwoordigheid beteken. Met ander woorde, dit gaan oor die tyd wanneer die Here Jesus weer sigbaar teenwoordig sal raak. Oor hierdie tekens van die tye is natuurlik nou al verskriklik baie gesê deur die eeue. En ek dink dit is ook reg so, want ons mag nooit vergeet nie. Dit is tekens wat hulle self gedurig herhaal in die geskiedenis. Tekens wat oor en oor gebeur het die afgelope 20 eeue al. As gelowiges dus vandag luister na die radio of hulle kyk op die televisie en hulle sien al hierdie prentjies, hulle hoor al hierdie gerugte van oorlog en opstand, dan is dit reg om te sê, dit is die tekens van die tye. Maar, dan moet ons onthou dat dit nooit so gesê mag word, asof dit nou 'n finale teken is, pas net voor die aanbreek van die koms van Here Jesus nie. Want onthou, die tekens van die tyd herhaal hulle self altyd weer deur die eeue. Hulle wil dus in werklikheid sê, die Here is altyd komend. Onthou jy nog die tekens? Matteus noem sommer so 10 van hulle, een na die ander. In vers 5 en vers 24 praat hy van die valse Christusse. In vers 6 skry hy 'n tweede een, die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë. Vers 7 noem die derde een, botsinge tussen nasies. Vers 7 noem eers hongersnode en dan aardbewings. En dan 'n sesde teken in vers 9, Christene wat oorgelewer word om mishandel te word. 'n Sewende teken in vers 10, afvalligheid van die geloof. 'n Agste een in vers 11, vals profete. 'n Negende teken in vers 12, die liefde sal by baie verkoel wees. En dan 'n tiende teken wat ons in vers 14 kry en wat ons seker kan saamvat in die woordjie wêreldevangelisasie. En eers dan sal die einde kom. Maar nou moet jy mooi oplet. Dit is almal tekens wat verskriklik waar is en wat ook in ons tyd waargeneem kan word. Hierdie gerugte van oorloë en peste en vals profete en al daardie dinge waarvan ons net gelees het. Maar nou ook weer terselfdertyd tekens waarvan elke vorige slag ook met goeie reg dieselfde beweer het. En nou mag iemand vra, maar as hierdie tekens geldig was in elke eeu, het dit dan nog enigsins hoegenaamd waarde? Met ander woorde, wat moet ek as gelowige vandag maak van hierdie tekens? Want ons wil tog beslot van sake vir mekaar probeer sê wat die Bybel vir vandag beteken. Beteken dit byvoorbeeld dat wanneer ek of een of meer van daardie tekens opmerk hier in die tyd waarin ons lewe, dat ek dan my neus elke keer teen die venster moet gaan hou of opstaar na die hemel toe om te kyk wat nou gaan die Here Jesus kom? En luister, dit lyk my presies wat die skrif nie van ons vra nie. Wêreldlike katastrofes mag nooit vir ons die finale aankondiging van die wêreldeinde wees nie. Die Bybel sê immers baie duidelik in hierdie verband, juis hier in Matteus 24, by vers 27 en ook in vers 44, die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan in die hele lugruim tot in die weste verlig. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees. Luister nou mooi, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dit blyk met ander woorde dat die Here Jesus se gedagtes oor die tekens en letterlik en simbolies gelees moet word. Byvoorbeeld letterlik toe Jerusalem geval het en die tempel verwoes is in die jaar 70 na Christus, soos ek net nou vir jou gesê het. En dit was maar net pas 40 jaar nadat hierdie profesie uitgespreek is. Maar dit het ook 'n figuurlike betekenis, naamlik dat hierdie tekens die simbole met 'n boodskap sal wees na daardie dag dat Jerusalem verwoes is. om Christene voortdurend in al die eeuwe wat sou kom, te herinner aan Christus se komende teenwoordigheid iewers in die toekoms. En nou weet jy en ek vandag, dit het nog nie gebeur nie, dit lê nog voor. Van die finale gebeurtenisse, die oomblik net voor sy verskyning, vertel die Here Jesus ons net mooi niks, behalwe dat het onmiskenbaar sal wees, net soos 'n weerligstraal. Niemand sal daaraan kan twyfel oor wat besig is om te gebeur nie. En natuurlik dat het op 'n oomblik sal gebeur wanneer mense dit die minste sal verwag. Die vraag wat nou gevra word deur die disippels, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en die einde van hierdie wêreld wees, is deur die disippels gevra en dit word ook nog dikwels deur Christen in ons eie tyd gevra. En ek dink dit is 'n baie aktuele saak. Maar uit die hantering van die vraag deur die Here Jesus, moet jy nou oplet, kan ons twee afleidings maak. Eerstens, dat dit 'n vraag is wat Jesus betref nie werklik relevant is nie. En tweedens, dat gebeure hier in een asem genoem word wat eintlik nie by mekaar saam hoort nie. Met ander woorde, wêreldlike gebeure het nie noodwendig 'n verband met Jesus se komende sigbare teenwoordig wees nie. Sulke gebeure kan hoogstens tekens wees wat die Christene herinner aan dit wat nog voorlê. Maar dat rumoer van oorlog en gerugte van oorlog byvoorbeeld noodwendig moet beteken sy koms is nou in die volgende paar minute op hande, dit is 'n onbybelse gedagte. Daar is geen noodsaaklike verband tussen die dinge wat hier genoem word nie. Met ander woorde, die wederkoms moet nie noodwendig onmiddellik op die rumoer van gerugte van oorlog volg nie. Die geskiedenis het so 'n verband, immers ook al herhaalde keer as ongeldig afgewys in die verlede. En juist daarom kan hy sulke gebeure ook die vraag, wanneer sal hierdie dinge gebeur, meester, nie beantwoord word nie. Die Heer Jesus sê self van homself dat hy die antwoord op die vraag na die wanneer nie ken nie. Luister, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit, staan daar in vers 36. Die betekenis van die Heer Jesus se woorde lê dan ook nie daarin dat Christene die einde moet verwag as hulle die tekens opmerk asof sy koms in die volgende minute gaan gebeur nie. Nee, die betekenis lê daarin. Wanneer hulle die teken sien, moet hulle weet dat hulle nie weet nie. Dit is interessant, né? Wanneer hulle die teken sien, moet hulle weet dat hulle nie weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Hulle moet hulle selfs nie deur die tekens laat verlei om te dink dat die einde aangebreek het nie. Nee, dis juis andersom. Die tekens wil hulle aanmoedig om waaksaam te wees, want Jesus se koms sal soos 'n dief in die nag aanbreek, wanneer niemand dit verwag nie. Die wederkoms hang dus nie af van die tekens nie. Nee, die afronding van hierdie groot fase waarin ons nou is in die geskiedenis, hang van net een persoon af volgens die Bybel, die Vader. Aan die ander kant, moet jy en ek ook nou weer versigtig wees om nie die boodskap van die tekens so af te plat dat daar uiteindelik niks van hulle bedoeling oorbly nie. Daar staan tog duidelik hier in Matteus 24 by vers 32 en ook by vers 33 geskrywe: leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en sy blare bot, dan moet julle weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Die gevolg was nou dat daar tye in die geskiedenis was dat een of meer van hierdie tekens afsonderlik of soms ook gesamentlik baie skerp onder die aandag gekom het. Kom ek noem jou voorbeeld. Aardbewings. In die jaar 1755 het 60,000 mense in Portugal omgekom in 'n aardbewing. In 1857 sterf daar 12.000 mense in Napels in Italië. In 1906 is 'n groot gedeelte van die stad San Francisco deur 'n aardbewing lam gelê, met groot lewensverlies daarmee saam. En so kan 'n mens vir elkeen van die genoemde 10 tekens 'n lang geskiedenis skryf, toe besondere gebeurtenisse mense daaraan herinner het aan daardie spesifieke teken, wat ook hier in die Bybel genoem word in Matteus 24, en 'n mens kry dit natuurlik ook in Markus 13, maar ek behandel dit nou hier in groter detail by Matteus. Nou, een van die tekens, wat juis weer in ons eie tyd van tyd tot tyd deur mense uitgesonder word, en soms ook gesien word as 'n finale aankondiging van die wederkoms, is juis wêreldevangelisasie. Luister weer na vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor, en dan sal die einde kom. Argumente wat ter staving van die standpunt aangevoer word, is dat elke moontlike tegnologiese ontwikkeling in ons dag tot verbreiding van die evangelie ingespan word, soos byvoorbeeld hierdie program waarna jy luister oor die radio. Die Bybel is alreeds in ver meer as 1000 verskillende tale vertaal, en die Bybel word wyd en suid deur die hele wêreld rond gelees. Die argument word so gevoer, dat het by die teken nie sou gaan om 'n algehele bekering tot Christus nie, maar ook nie dat elke individu uit elke nasie noodwendig die boodskap hoef te hoor nie. Maar so word dan gesê, daar word waarskynlik bedoel dat verteenwoordigers uit alle volke die boodskap sal hoor voordat die einde sal kom. Die laaste opdrag van Christus aan sy disippels om die hele wêreld in te gaan en ook die evangelie in al die windstreke te gaan verkondig, jy onthou dit uit Matteus 28 vers 19, dit sou dan prakties gesproke reeds nagekom wees. Nou ja, ons kan natuurlik nie sê, omdat alle nasies gehoor het, die einde daarom op hande moet wees nie, soos hy probeer verduidelik net nou. Die rede is eenvoudig weer eens, dat ons nie weer 'n direkte, en daarmee saam ook 'n ongeoorloofde, verband kan gaan lê nie. 'N mens weet selfs nie eens, hoeveel meer intens 'n teken dalk moet word, voordat die wederkoms gaan plaasvind nie. En juist daarom is die meeste wat ons van die redenasie kan sê dit. Ons weet met meer sekerheid as ooit tevore, dat ons nie weet wanneer dit gaan gebeur nie. En juist daarom moet jy en ek soveel meer waaksaam wees, soveel groter wees in ons afwagting vir die koms van Heer Jesus met die slag van elke volgende uur. Ja, omdat die tekens van die tyd ons juist daaraan herinner, dat ons nie weet wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. Juist daarom moet ons elke dag onthou, die einde kom, en het kom onverwags. Ons moet voortdurend waaksaam wees, as ons van hierdie dinge hoor. Die tydsituasie, met ander woorde, hierdie periode waarin ons nou in die wêreldgeskiedenis is, net voor die wederkoms, hierdie situasie waarin ons is, wat begin het na die laaste opdrag van die Heer Jesus om die wêreld te gaan evangeliseer, hang nou natuurlik hiermee saam. Jesus is die komende. Hy is as het ware voortdurend besig om te kom. En teenoor al hierdie donker tekens van die tyd, dinge soos katastrofes wat in die wêreld plaasvind, groot gebeurtenisse, staan hierdie helder baken kragtig uit. Die prediking van die evangelie gaan voort om Jesus se kerk uit te brei en uit te bou totdat hy verskyn. Ons kan nie agteroor sit as ons hierdie dinge hoor en sê nou gaan hy kom nie. Ons opdrag om die evangelie uit te dra gaan voort totdat hy kom. En juis hierdie uitbreiding en die uitbouing van die kerk van die Here is 'n teken wat ons almal verlangend laat roep. Kom, Here Jesus. Jy onthou dit daar uit Openbaring 22 vers 20. Nee, die tekens van die tyd is nie vir Christene van die eindtyd gegee om te kan weet wanneer die groot gebeure sal wees nie. die tekens is gegee, sodat ons die tyd van God almagtig kan erken. Dit in ootmoed aan hom kan oorlaat om te besluit oor die wanneer. Die tekens is juis gegee sodat ons mag weet dat ons die regte uur nie weet nie. Kom ek sê dit so, die tekens is gegee sodat ons elkeen moet waak wanneer ons van daardie tekens opmerk in die wêreld. Daarom wil ek vers 13 herhaal. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou luisteraars, ek gaan die res van die hoofstuk nie so in detail behandel nie, om die waarheid te sê, ek gaan nou hier in Matteus 24 'n hele stukkie uitlaat, want ons gaan dit weer teekom by Markus, soos byvoorbeeld die profetiese rede oor die groot verdrukking. Dit gaan ek vandag hier uitlaat. En dan ook die profetiese rede oor die koms van die seun van die mens. Ek sal dit by een van die ander evangelies behandel. Ek los dan ook die perikoop uit oor die voorbeeld van die vyeboom en ook die dag en die uur van die wederkoms. Ek het dit aangesny, maar ek sal dit ook later behandel. Ek wil dan in lyn met wat ons in die eerste perikoopie gedoen het, die laaste een doen, naamlik Matteus 24 van vers 45 tot by vers 51. Dit is die profetiese rede wat handel oor die getroue en die ontroue slaaf. Dit begin so. Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy, dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Nou die afwagting op die Here Jesus se terugkeer moet natuurlik, het ons nou net gehoor, op jou en my die effek hê dat ons as sy kinders vir mekaar moet sorg en dat ons ook, soos ek net nou gesê het, met sy werk hier op aarde moet besig bly, nie net binne die kerk nie, maar ook daar buite elke dag waar ons beweeg. Dit is die heel beste manier waarop ons aan die Here se opdrag gehoorsaam kan bly. Maar luister nou vers 48 tot by vers 50. Maar, as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly daarom lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaars eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom, as hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, wanneer hy dit nie vooraf weet nie. Nou hier kom dit nog 'n keer baie duidelik na vore, dat wat die Heer Jesus gesê het, sy koms onverwags sal wees, maar nou illustreer hy dit aan die hand van hierdie kort gelykenisie wat hy vertel. Met ander woorde, die wete dat Christus se terugkeer as 'n onverwagte gebeurtenis voorgestel word, moet vir jou en vir my aanspoor om positief ook op sy ander opdragte te reageer. Ons moenie onverantwoordelik lewe byvoorbeeld deur sommer net te sit en wag en niks te doen nie, of sommer net plesier wat net onsself bevredig na te jaag nie, of die feit dat terwyl hy nog weg bly as verskoning begin gebruik om nie sy koninkryk werk te doen nie, of selfs om met 'n valse sekuriteit te leef omdat ons meen dat ons kan die gebeure tog in elk geval nie akkuraat voorsien nie, of selfs om toe te laat dat ons nuuskierigheid oor die eindtyd ons daarvan weerhou om God se werk in die hede te doen nie. Die gelykenisie waarsku ons dus om nie op sy paadjies te beland en dan nie besig te wees met die koninkrykswerk nie. En daarom is vers 51 so belangrik. Luister hoe sluit die Here Jesus hierdie verhaaltjie af. Hy sê: "Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." Nou hierdie woorde wat die Here Jesus hier gebruik om te huil en op om die tande te kners, dit dui natuurlik op pyn, op selfverwyt, op wanhoop. God se komende oordeel is dus nie net bedoel om mense mee bang te maak nie, hoor. Dit is baie meer as dit. Die voorseggings van die Here Jesus in die eerste perikoop en nou ook hier in die gelykenisie wat hy vertel oor die getroue en die ontroue slaaf, is veral bedoel om mense die dringende behoefte om betyds tot 'n beslissing te kom te laat besef. En daarom is ons nou gepraat het oor hierdie tekens van die tye, dan verstaan ons beter. Die tekens wil vir ons sê, deur al die eeuwe, 20 eeuwe, na die Heer Jezus' hemelvaart, wil dit nog steeds vir ons sê, julle moet waakzaam wees, as julle hierdie tekens sien. Nie waakzaam in die sin van, in die volgende paar minute gaan Heer Jezus verskyn nie, gaan hy sigbaar teenwoordig raak nie, maar waakzaam in die sin, julle moet elke dag waakzaam wees, juis omdat julle nie weet wanneer hy kom nie. En hy sluit, die Matteus sluit dan sy hoofstuk af met hierdie vertellingkie van die Here Jezus wat sê van die getroue en die ontroue slaaf. Dat ook in die tyd wanneer die slawe wag op die koms van hulle Heer, dan beteken dit nie, hulle moet passief sit en wag langs die lei voor waar die groente staan nie. Nee, hulle moet juis aktief werksaam wees, omdat hulle nie weet in watter oomblik hulle Heer gaan terugkom nie. Dat hy hulle nie daar sit en kry na lê en slaap onder die boom. Of hulle sit daar langs die lei voor, maar hulle doen eintlik niks. Wat wil dit vir jou en vir my sê? Wat sê die Bybel vandag vir jou en vir my met hierdie voorseggings van Heer Jezus en met hierdie kort gelykenis? Dit. Jy en ek moet aktief voortgaan met die werk en die opdragte wat die Heer Jezus ons gegee het, want hy kan enige oomblik verskyn. Wees dan waaksaam. Geliefde, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.